Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Grejanje stiglo u Obrenovac. Vanredna situacija i dalje u pet opština u Srbiji. 7 migranata poginulo u automobilu srpskih tablica u Mađarskoj. 2 osobe stradale u poplavama na severu Španije. Zemljotres od 7,3 Richtera pogodio istočnu Indoneziju. U Srbiji danas do 6 stepeni. U nastavku ćete čuti kakva je situacija na severu Kosova, nakon što su Sjedinjene Američke Države 10 pojedinaca stavile na listu sankcija. Ehad Miftaraj iz Kosovskog instituta za pravdu.
Poruka koju su Sjedinjene Države htjele da pošalju kosovskim institucijama je da ne rade svoj posao, da nisu istražili niti procesuirali pripadnike kriminalne grupe.
Kao i šta građani Bosne i Hercegovine kažu o nameri Republike Srpske da preuzme nadležnosti sa državnog nivoa.
To je samo dodih da dobije pojena, ništa drugo.
Svi ćute i nadaju se boljim.
Mislim da će to biti najbolje za nas.
Kaka nije sramota, a i mnoge naše političarne bude stid.
Tražim da idem, pa.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Kvar na bloku A1 termoelektrane Nikola Tesla je otklonjen i građani Obrenovca dobili su grejanje, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik te opštine Miroslav Čučković.
Grejanje u Obrenovcu, ono je uspostavljeno jutros u 3:30, energija je krenula od termoelektrane ka Obrenovcu i tokom današnjeg dana očekujemo da će svi potrošači biti na mreži. I kada se pušta grejanje, pošto je u suštini ovo isto kao i onaj trenutak kada svakog 1. oktobra puštamo grejanje u Obrenovac, takozvana hladna proba koja traje 1 do 2 dana, ista stvar će biti i sada, tako da potrošači ne treba da se brinu, više energija kad njima stiže, da li će kod nekih doći u narednih sat, dva, ili je kod nekog već došla, ili će doći večeras, u svakom slučaju bit će svi na mreži. Ukoliko ne budemo imali nikakvih ispada i ukoliko sve bude stabilizovano, mislim i na konkretno podstanice u školama, večeras ćemo objaviti blagovremeno da ćemo sutra nastaviti školovanje za sve mališane u osnovnim i srednjim školama koje su na centralnom grejanju.
Bio to Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac. Nakon prvog obilnog snega u Srbiji pre 2 dana, osim zbog neočišćenih saobraćajnica, u celoj zemlji nastao je i problem u snabdevanju električnom energijom. Elektroprivreda Srbije saopštila je sinoć da je oko 28.000 korisnika bez električne energije. To javno preduzeće navelo je da je otklanjanjem kvarova ovaj broj smanjen sa 55.000 i da se posao nastavlja do redovnog snabdevanja. Trenutnu situaciju u Srbiji prenosi naš Branko Vučković.
U pojedinim delovima zemlje snabdevanje električnom energijom se postepeno normalizuje, dok je u delovima centralne i zapadne Srbije situacija i dalje veoma teška, jer je više hiljada potrošača i dalje bez struje. U opštinama Ivanjica, Lučani, Nova Varoš i Ljubovija i dalje je na snazi vanredna situacija. Momčilo Mitrović, predsjednik opštine Ivanjica, rekao je Radio Slobodna Evropa da je još uvek neizvesno kada će snabdevanje biti normalizovano.
Nemamo informaciju iz elektrodistribucije kada mu se očekuje normalizacija snabdevanja električnom energijom na teritoriji opštine Ivanjica. Nisu u problemu samo sela, već i sam grad. I već stvara velika šteta, prvenstveno na punim zamrzivačima, o privredi ja ne pričam, o strugarama koje ne mogu da rade i o radnicima koji stoje i o ljudima koji sede u hladnom, oni koji se greju na struju i kotlovi ne mogu da rade bez električne energije.
Slična situacija je i u susednoj opštini Lučani, u kojoj je prema rečima predsjednika Milivoja Dolovića ekipe elektroprivrede na terenu i da se prvo otklanjaju kvarovi na trafostanicama na koje su povezane pumpe vodosistema Rzav, kako bi se sprečio prekid snabdevanje vodom velikog broja potrošača u zapadnoj Srbiji. Snežne padavine praćene vetrom i niskim temperaturama ovoga puta najviše s kojoj je juče po oceni Zorane Mihajlović, ministarke rudarstva i energetike, van funkcije bilo 30% elektroenergetskog sistema. Ona je nakon obilaska termoelektrane Nikola Tesla, koja je zbog ozbiljnih kvarova znatno smanjila proizvodnju električne energije, najavila otklanjanje kvarova u najkraćem mogućem roku.
Iskreno se nadam da ćemo uspeti da stabilizujemo sve i da ćemo ovako velike blokove
koji trenutno predstavljaju, kad biste gledali u celom elektroenergetskom sistemu Srbije, predstavljaju oko 30% našeg sistema, da ćemo imati najbrže moguće na mreži i da ćemo nekako mirnije ići dalje u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazi.
Zbog ozbiljnih kvarova u obližnjoj termoelektrani na koju je povezan sistem centralnog grejanja u Obrenovcu, sinoć je u tom gradu održan protest građana koji su se okupili ispred zgrade gradske opštine. Organizatori protesta su opštinskoj upravi dali ultimatum da danas do 18 sati obezbedi toplotnu energiju za sva domaćinstva ili da u suprotnom ostavke podnesu direktori javnog preduzeća Toplovod i Elektroprivrede Srbije, kao i predsednik opštine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
7 osoba je poginulo, 4 su povređene kada je vozilo srpskih registarskih tablica u kom su bili migranti udarilo u kuću nakon što je vozač odbio da stane radi policijske kontrole u Morahalmu blizu granice sa Srbijom, saopštila je danas mađarska policija. Vozač je posle sinoćne nesreće priveden i protiv njega će biti pokrenut postupak zbog trgovine ljudima i izazivanja teške nesreće, preneo je Reuters. Dve osobe poginule su u poplavama na severu Španije, saopštile su lokalne vlasti. Zbog izlivanja reke Ebro, vlasti su naredile evakuaciju 55 stanovnika iz sela na granici regiona Navara i Aragon, gde su na snazi upozorenja na opasne vremenske uslove. Zemljotres od 7,3 stepena Richtera pogodio istočnu Indoneziju, saopštio Američki institut za geofiziku. Potres se dogodio u 3:20 po srednjeevropskom vremenu u Floreskom moru u Pacifiku, oko 100 km od grada Maumere, na dubini od 18,5 km. Upozorenje na tsunami trajalo je 2 sata, nakon čega je povučeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Serge Bramerc, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu i ambasadori zemalja Zapada, osudili su na sednici Saveta bezbednosti veličanje ratnih zločinaca, navodeći kao primer slikovni grafit Ratku Mladiću u Beogradu. Oni su na jučerašnjoj sednici ponovo pozvali vlasti u Srbiji da mehanizmu isporuče članove Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjericu Radetu, koji su optuženi za nepoštovanje suda, prenosi Ivan Martinović.
Predstavljajući šestomesečni izveštaj pred Savetom bezbednosti, Serž Bramerc je upozorio na kontinuirano negiranje genocida i glorifikaciju osuđenih ratnih zločinaca. Mural Ratku Mladiću u Beogradu pokazuje da danas, 25 godina kasnije, i dalje ima onih koji negiraju, relativizuju i umanjuju sudski utvrđene činjenice o genocidu, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima. To bi trebalo da bude nezamislivo. Kako je moguće da mnogi još uvek Mladića vide kao heroja srpskog naroda nakon što je osuđen na doživotni zatvor na sudu na osnovu ogromnih dokaza o njegovim zločinima.
Based on immense evidence of his crimes.
Istovremeno, glavni tužilac je osudio vlasti Hrvatske zbog sprečavanja istraga o zločinima hrvatskih vojnika nad pripadnicima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. On je upitao i kako bošnjački političari mogu da insistiraju da se poštuju presude o njihovim žrtvama, a krivični progon njihovih komandanata nazivaju politički motivisanim. Predsjednik mehanizma, sudija Carmel Agius i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Savetu bezbednosti još jednom su pozvali Srbiju da ispuni svoje međunarodne obaveze i izruči Hagu dvoje radikala, Petra Jojića i Vjericu Radetu. Sjedinjene Države su i dalje ozbiljno zabrinute zbog nesaradnje Srbije sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Srbija ima obavezu da sarađuje i pozivamo je da postupi po nalogu tog suda i uhapsi Jojića i Radetu bez odlaganja.
To execute the arrest warrants without further delay.
Zbog odbijanja da uhapsi Jojića i Radetu, predsjednik mehanizma Carmel Agius Srbiju je do sada 3 puta prijavio Savetu bezbednosti. Ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Nemanja Stevanović ponovio je zahtjev Beograda da im se sudi u Srbiji. Također je pozvao na prihvatanje inicijative Srbije da njeni državljani koji su osuđeni u Hagu izdržavaju kaznu u zemlji.
We accept international supervision.
Prihvatamo međunarodnu superviziju i spremni smo da pružimo snažne garancije da optuženi neće biti pušteni pre vremena bez konsultacija sa mehanizmom. Stevanović je također zatražio da se prilikom određivanja zemlje u kojoj će Ratko Mladić izdržavati kaznu uzmu u obzir, kako je rekao, humanitarni aspekti.
We are talking about older individual.
Govorimo o starijoj osobi koja pati od mnogo ozbiljnih zdravstvenih problema. Ambasadori Hrvatske i Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama osudili su veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida i drugih zločina. Stalne članice Saveta bezbednosti iznale su i različita viđenja uloge i opravdanosti postojanja međunarodnog rezidualnog mehanizma. Dok su predstavnici zapadnih zemalja pružili punu podršku radu tog suda, Rusija je kritikovala izostanak aktivnosti na okončanju njegovog rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, u Hrvatskoj je obeleženo 30 godina od osnivanja 72. bojne vojne policije, čije osmorici pripadnika se sudilo, a nekima se još sudi, za ratne zločine nad srpskim civilima iz Splita i ratnim zarobljenicima 1992. u vojnom zatvoru Lora u Splitu.
Malo je bojišta na kojima nije bilo vojnih policajaca, pripadnika 72. bojne, kazuje ministar obrane Mario Banožić na obilježavanju 30 godina od osnivanja te postrojbe u Splitu 13. prosinca. Jedno od bojišta nije spomenuto na obilježavanju, ono u vojnom zatvoru u splitskoj ratnoj luci Lora, gdje su se osmorica pripadnika te bojne tokom 1992. pod navodnicima borila protiv više desetaka ratnih zarobljenika i srpskih civila iz Splita. Premlaćivali su ih i mučili, a dva civila i tri zarobljenika su i ubijena u Lori. Šestorica pripadnika 72. bojne su međuvremenu osuđena. Postupci protiv dvojice i danas, gotovo 30 godina od zločina u Lori, još traju. O tome zašto ni gotovo 30 godina nakon počinjenja tih zločina nema konačnih pravomoćnih presuda za sve okrivljene. Za naš program govori splitski novinar i kolumnist Pero Jurišin, čije je pisanje pomoglo da se ovi sudski postupci sa 10-godišnjim zakašnjenjem ipak pokrenu, a kojeg su radikalni desničari tada javno prozivali da je kao špijun srpskih obavještajnih službi organizirao suđenje za Loru. Objašnjenje je jednostavno. Ti sudski postupci dio su suočavanja s prošlošću, kaže naš sugovornik.
To suočavanje je naravno teško, bolno, i ljudima kad se ukazuje na te grijehe nije drago. Okreću glavu i najrađe bi da nakon 30 godina sve bude zaboravljeno. Pogotovo oni koji su to počinili. I u tome se ponašamo slično kao neki u drugim nama susjednim zemljama. Dakle, što sporije, što više vrijeme protekne, to će sve biti manje u fokusu pažnje. Nastoji se ostvariti predmeti, da tako kažem, umru.
Pred 6 godina 2016. u Splitu otkriven je spomenik poginulim pripadnicima 72. bojne vojne policije, i to baš pred Lorom. Je li to slučajno? Pitali smo splitskog novinara sa portala Index.hr Vladimira Matijanića.
To zaista ne može biti slučajno. To je simbolički cerek u lice svima koji su ne samo nastradali tamo i familijama žrtava, nego i svim ljudima koji su pisali ili govorili o tome, ali mislim da danas u hrvatskoj javnosti postoji jedan konsenzualni muk oko toga, tako da će taj spomenik vjerojatno tamo poživjeti još dosta dugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grejanje stiglo jutros u Obrenovac, vanredna situacija i dalje u 5 opština u Srbiji. 7 migranata poginulo u automobilu srpskih tablica u Mađarskoj, 2 osobe stradale u poplavama na severu Španije, zemljotres od 7,3 Richtera pogodio istočnu Indoneziju, u Srbiji danas do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Annalena Baerbock, ministarka spoljnih poslova Nemačke, zatražila je da Europska unija uvede sankcije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog, kako je navela, aktivnosti na secesiji Republike Srpske. Baerbock je na sastanku šefova diplomatija članica unije rekla da su, kako se izrazila, napori na razbijanju BiH neprihvatljivi. Republika Srpska planira da vrati nadležnosti sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine. Po zaključku Skupštine rok za to je 6 mjeseci. Iz Banja Luke prenosi Goran Katić.
Ako Narodna skupština Republike Srpske bude donosila pravno obavezujuće akte koji dovode u pitanje ustavni poredak Bosne i Hercegovine, onda će morati da reaguju državne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o posljedicama sjednice entitetskog parlamenta na kojima su doneseni zaključci koji predviđaju prenos nadležnosti u nekoliko oblasti sa države na entitet. Već je ta lavina pokrenuta kada je usvojen zakon o Agenciji za lijekove Republike Srpske, što je već jedan konkretan korak ka destrukciji pravnog poretka BiH, podsjeća Kasim Trnka.
Preciznije izraz uzimati nadležnosti od države Bosne i Hercegovine, jer to što je preneseno je u potpuno jedan legitiman način preneseno, jer je politički dogovor prethodio zakonodavnoj proceduri. Ako dođe do konkretnih poteza, povodom zaključaka mislim da još ne, ali povodom informacija ne, oko zakona, bi sasvim moglo, jer su oni svi svojom voljom odlučili da tako to urade, a to tužilaštvo ako procijeni da se zaista radi o napadu na ustavni poredak, onda je ispunjen biće krivičnog djela.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u BiH, 13. decembra je osudio usvojene akte u parlamentu RS. Usvojeni zaključci obavezuju vlasti RS na poduzimanje konkretnih zakonodavnih i drugih aktivnosti koje bi predstavljale kršenje opšte i okvirnog sporazuma za mir. Radikalne političke aktivnosti i retorika iz proteklih nekoliko dana prijetnje su stabilnosti u Bosni i Hercegovini i podrivaju perspektive svih građana, uključujući i građane iz Republike Srpske, ističe se u izjavi visokog predstavnika. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će se novi potezi drastično odraziti na ekonomiju entiteta, naročito ukoliko dođe do povlačenja iz sistema indirektnog oporezivanja.
Povlačanjem iz uprave znači će drastičan pad prihoda, znači će također i duplo oporezivanje. Republika Srpska ako uvede svoj PDV, a federacija će ostati pri postojećoj upravi, to znači duplo oporezivanje za onoga ako posluje i u Republici Srpskoj i u federaciji, pa neka plaćaju. Svako onaj ko je dao zeleno svjetlo i aplaudirao ovakvim potezima, sada neka plaća.
Sjednicu parlamenta RS je komentarisao i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je 13. decembra boravio u službenoj posjeti Sarajevu. On je poručio da zvanični Zagreb želi da BiH kvalitetno funkcioniše i da se poštuje koncepcija jedne države, dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
Razumijemo da su sada i razgovori o izbornom zakonu i moramo vidjeti koliko je to manevar, koliko je to stvarna želja. Hrvatska ne želi vidjeti bilo kakve separatističke i secesionističke tendencije unutar Bosne i Hercegovine.
Na zaključke Narodne skupštine je reagovao i OHR. Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u BiH, osudio je usvojene akte na sjednici parlamenta. On je poručio da usvojeni zaključci obavezuju vlasti RS na poduzimanje konkretnih zakonodavnih i drugih aktivnosti koje bi predstavljale kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir. Radikalne političke aktivnosti i retorika iz proteklih nekoliko dana prijetnje su stabilnosti u Bosni i Hercegovini i podrivaju perspektive svih građana, uključujući i građane iz Republike Srpske, ističe se u izjavi visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Naš Milorad Milojević pitao je građane Bosne i Hercegovine šta misle o prenosu nadležnosti koje namerava Republika Srpska. Govore Radomir Pajić, Rada Stanojević, Budimir Rogić, Safija Fazlagić, Muhamed Ćurovac i Fuad Fišić.
To je samo dodik da dobije pojena, ništa drugo. Treba da se ljudi pamet da neće naše sve neke provokacije to što ovaj to pravi.
Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti pa da se digne na noge pa da nešto poduzme u vezi toga. Svi ćute i nadaju se boljim. Nema boljeg ako nešto sami ne uradite.
A ja mislim kako on rekao da će to biti najbolje za nas. Najbolje bilo da on sjedne da pregovara i da to bilo za nas dobro i za njih dobro, ali on neće da to radi.
Ja sam jedan rat preživila, suprug mi je poginuo, mnogi su ranjeni invalidi. A koga želio rat, da Bog da mu u kući bio. Dodik me kratio svojom porodcom, malo je na hapu, kakva nije sramota. A i mnoge naše političare nek bude stid. Zašto su ovo dozvolili? Sirotinja ljeba nema.
Treba to na parlamentarnoj skupštini da se razrješava kao što je na parlamentarnoj skupštini i data saglasnost za prenos.
Možda i neću biti ovdje kad to bude rješavao. Tražim da idem pa.
Danas se navršava 26 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. u Parizu, nakon što je prethodno parafiran 21. novembra u vojnoj bazi Wright-Patterson u Dejtonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Dejtonski sporazum su u Parizu potpisali tadašnji predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević na ceremoniju u Jelisejskoj palati, čime je zvanično okončan rat u Bosni i Hercegovini. A nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije za 10 osoba sa severa Kosova sa obrazloženjem da su umešana u korupciju i organizovani kriminal, aktualizovano je pitanje vladavine zakona u toj oblasti, više u prilogu Sandre Cvetković.
Sever Kosova čine 4 teritorijalno povezane opštine sa srpskom većinom. Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, koje su u kosovskom sistemu počele da funkcionišu 2013. godine nakon potpisivanja Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Tada je Briselskim sporazumom dogovorena i integracija srpskih pravosudnih i bezbedonosnih institucija sa severa u kosovski sistem, čime je trebalo da se uspostavi i vladavina prava. Međutim, Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da kosovske institucije nisu dovoljno dobro radile svoj posao, jer je Američko ministarstvo financija 8. decembra, pored ostalih, na listu sankcija stavilo i Srbe sa severa Kosova zbog učešća u koruptivnim mrežama povezanim sa transnacionalnim organizovanim kriminalom. Poruka koju su Sjedinjene Države htjela da pošalju kosovskim institucijama je da ne rade svoj posao, da nisu istražili niti procesuirali pripadnike kriminalne grupe, kaže Miftara, i podvlači da su zemlje koje nisu u poziciji da se bore protiv korupcije pod kontrolom kriminalnih grupa. Sjedinjene Američke Države su kao vođu kriminalne grupe sa severa Kosova označile biznismena Zvonka Veselinovića, a sankcionisano još 10 Srba povezanih njemu. Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, navodi da su kriminalne grupe sa severa Kosova puno ojačale i odavno prešle preko granica, te da je opšte poznata njihova saradnja sa političkim interesnim grupama.
Toliko je biznis koji je vezan za kriminal prerastao količinu novca u obrtnu, da je već mali i za Srbiju i za Balkan.
Jedan od načina da dođe do dekriminalizacije severa, kaže dalje Petronić, je preko Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, koja je formirana uz podršku Beograda i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Međutim, kako se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država našao i potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, ova partija je 9. decembra saopštila da su neosnovane optužbe na račun istaknutih Srba sa severa koordinirana kampanja koja ima za cilj slabljenje jedinstva i odbrane srpskog naroda na Kosovu. Bojana Pavlović iz KRIK-a, odnosno Mreže za istraživanje kriminala i korupcije u Srbiji, smatra da Kosovo nije uspelo da uspostavi kontrolu nad severom, da je Srbija, kako bi zadržala kontrolu nad tim delom teritorije, sarađivala sa ljudima sumnjivih biografija.
Novac završava posao, odnosno neke stvari je u ovom smislu dešavaju se iz zatvorenih vrata, van institucionalno, već godinama neki manir u kojima se pregovara.
Sankcije grupi kosovskih Srba sa severa su pozdravili zvaničnici Kosova, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako će nadležni organi te zemlje ispitati sve ukoliko postoje neke ozbiljne optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Litijum, ruda koja se traži i osporava. U Australiji se litijum dobija iz rude, a u Čileu iz podzemnih slanih izvora koji se pumpaju u bazene za isparavanje u pustinji Atakama. Iako Kina dominira na svetskom nivou tržištem eksploatacije litijuma, ova zemlja većinu sirovog litijuma dobija van svojih granica, iz Australije, Čila i Argentine. Bolivija, najsiromašnija država u Južnoj Americi, ima najveće rezerve litijuma na svetu. Međutim, Bolivija jedva da proizvodi ovaj mineral. U interaktivnoj mapi na slobodnoevropa.org pogledajte koje zemlje su najveći proizvođači litijuma, kako se proizvodi litijum i gde najviše ima ovog metala koji se naziva i belim zlatom. Zašto vlade pojedinih zemalja žele da povećaju proizvodnju i kakve su posljedice po okolinu? Litijum, ruda koja se traži i osporava u interaktivnoj mapi na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o Belkis Gonzales i njenoj porodici koji su došli sa Kube u Srbiju i tu i ostali, prenosi Gordana Ćosić.
Umesto na toploj Kubi kraj mora, skroman stan u Lajkovcu, 80 km južno od Beograda. Porodica Gonzales u Srbiju je stigla pre 5 godina putem retke migrantske rute od Kube preko Rusije do Balkana.
Došli smo zbog problema koje mnogi znaju, a mnogi i ne znaju. Nije tajna da tamo postoji politički problemi i neprilike. Teško je. Tamo je život malo težak, ali ne toliko zbog ljudi, već zbog onih koji su zaduženi za državu. Šta oni kažu? Zbog zakona. To su stvari koje ne idu u prilog narodu, nego ga ograničavaju.
Rekla je Belkis Gonzales, izbeglica sa Kube koja živi u Srbiji. Nasuprot većini Kubanaca koji odlaze u Sjedinjene Države ili zemlje gde se govori španski jezik, Gonzalesi su Srbiju izabrali jer im nije potrebna viza.
Imali smo mnogo sumnji i mnogo strahova, ali stvari su ispale mnogo bolje nego što smo očekivali. Nismo se osjećali odbačeno, nismo doživjeli rasizam. Umesto toga ljudi vas posmatraju, ali to čisto iz radoznalosti.
Rekla je Gonzales za agenciju Associated Press. Iako puno građana Srbije napušta zemlju zbog loših uslova života, Gonzalesi su ovde našli svoju sreću.
Moj muž puno radi. Radi puno sati i ne, nema mnogo vremena za druženje. Ali mi imamo svoje prijateljstvo, uživamo u druženju ili rođendanskim proslavama ako odemo. Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci.
Rekla je Gonzales. Kada isprati ćerku u školu, a muža na gradilište, Belkis odlazi na posao u lokalnu mesaru.
Narod je se navikao, tako da mislim da sad nema nikakvih problema, nema više ni pitanja. Sad je obično pitaju kako je na Kubi, je lepo vreme tamo. Mnogi je kažu, hoćeš nas da vodiš tamo.
Rekla je Dragana Isailović, vlasnica mesare u kojoj Belkis radi. Gonzalesi su 2019. godine dobili status izbeglica, a uz pomoć UNHCR-a posao i boravište.
Rekla bih da je ovo jedna od najuspešnijih priča koje imamo ovde i veoma smo srećni, veoma smo ponosni na njih.
Rekla je Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji. Preko milion ljudi prošlo je Srbijom na svom putu ka Evropskoj uniji od početka migrantske krize 2015. i 16. godine, a zahtev za azil u Srbiji od 2008. godine podnelo je samo 3700 ljudi, a dobilo ga je 212 osoba, među kojima su i junaci ove priče. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Grejanje jutros stiglo u Obrenovac, vanredna situacija i dalje u 5 opština u Srbiji. 7 migranata poginulo u automobilu srpskih tablica u Mađarskoj, 2 osobe stradale u poplavama na severu Španije, zemljotres od 7,3 Richtera pogodio istočnu Indoneziju, u Srbiji danas do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.